Γεια σας, είμαι ο Σουησάικο και αυτό είναι το 7ο επεισόδιο του Μιλαράκι.com podcast. Αυτό είναι το πρώτο podcast μετά από το Macworld και το keynote του Steve Jobs, οπότε θα έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Τι είδαμε λοιπόν στο 90 λεπτό keynote? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, έτσι ακριβώς όπως συνέβησαν δηλαδή. Ο Steve ανέβηκε στη σκηνή και είπε ότι ήθελε να μας μιλήσει για το 2007. Είπε κάτι νούμερα για τις πωλήσεις του Leopard που ήταν πολύ καλά και μάλλον τον έκανε χαρούμενο. Έπειτα μίλησε για το iPhone και πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι στις 15 του μηνός το iPhone έκλεινε ακριβώς 200 ημέρες κυκλοφορίας και οι πωλήσεις του ήταν 4 εκατομμύρια. Πράγμα που σημαίνει ότι κάθε ημέρα 20.000 iPhone φεύγαν από τα ράφια των καταστημάτων. Και να σκεφτεί κανείς ότι ακόμη πωλείται μόνο σε 4 χώρες. Κανονικά τουλάχιστον, γιατί με πλάγιους τρόπους υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Έγινε μία αναφορά μικρή κατά τη γνώμη μου στο SDK του iPhone που το περιμένουμε το Φεβρουάριο, κάτι που θα δώσει ακόμη μεγαλύτερο boost στις πωλήσεις του αλλά και ακόμη μεγαλύτερη ικανοποίηση σε όσους το χρησιμοποιούν. Αλλά όπως περιμέναμε, η Apple έδωσε στο λαό το firmware update με αριθμό 113, το οποίο είναι όπως ακριβώς το περιμέναμε. Και το λέω αυτό γιατί μέρες πριν είχε διαρρεύσει στο ίντερνετ το firmware, ή μάλλον καλύτερα όχι το firmware αλλά εικόνες και έπειτα βίντεο από αυτό που το δείχνει σε δράση, και ήταν ακριβώς το firmware που εξέδωσε και η Apple. Τα κυρία του νέου firmware είναι τα εξής. Μπορούμε να στέλνουμε πια SMS σε πολλά άτομα με μία κίνηση και όπως το έδειξε ο Steve Jobs, είναι αρκετά εύκολο κιόλας. Προσθέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας web clips. Τα web clips είναι κάτι σαν bookmarks, τα οποία όμως αποδικεύονται στο home screen. Έτσι, εάν θέλετε ας πούμε να πηγαίνετε στο Google με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς να ανοίγετε το Safari, θα αποθηκεύετε στο home screen σας. Αρκετά χρησιμό θα έλεγα, αλλά όχι και killer future. Μιας και θα βάζουμε πλέον αντικείμενα στο home screen, η Apple έφτιαξε ένα σύστημα που μας επιτρέπει να έχουμε ως 9 home screens, που αλλάζουν πολύ εύκολα το ένα με το άλλο. Κάτι που μου θυμίζει αυτό που υπάρχει στο Summer Board εδώ και αρκετό καιρό. Στην πραγματικότητα δουλεύει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ένα από τα πιο ωραία είναι η δυνατότητα επεξεργασίας των θέσεων των εικονιδίων. Απλά κρατάμε για λίγη ώρα ένα εικονίδιο και μετά από αυτό όλα τα εικονίδια αρχίζουν να τρέμουν. Σε αυτή τη φάση μπορούμε να σύρουμε όποιο εικονίδιο θέλουμε, όπου ακριβώς θέλουμε αυτό να βρίσκεται, και μετά πατάμε απλά το home button για να βγούμε από αυτό το mode. Και τέλος, νέα Google Maps που μέσω του τηλεφωνικού σήματος και μέσω του wireless εντοπίζουν τη θέση μας. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι απλά παρηγοριά στον άρρωστο για την έλλειψη του GPS από το iPhone, αλλά σίγουρα κάτι είναι και αυτό, αν και προϋπήρχε με μία εφαρμογή, αλλά anyway. Μετά από το iPhone πέρασε στο iPod Touch και εδώ είναι το σημείο που με ξενέρωσε τελείως το keynote, και όχι μόνο εμένα αλλά πάρα πολύ κόσμο. 5 νέες εφαρμογές λέει για το iPod Touch, εφαρμογές που με ένα απλό jailbreak μπορούσες να τις έχεις εδώ και καιρό στο iPod Touch, αλλά ok, ας το προσπεράσουμε αυτό. Αυτές οι εφαρμογές λέει θα διατίθενται δωρεάν στα iPod Touch που βγαίνουν από τα εργοστάσια από τις 15 του μήνα και έπειτα, ενώ για αυτούς που έχουν ήδη δώσει τα λεφτάκια τους για να αγοράσουν ένα iPod Touch, η Apple σκέφτηκε να του ζητήσει $20 για αυτό το update. Μια κίνηση πολύ λάθος, και αν θυμάστε είναι κάτι που κατακρίνω. Όσοι άκουσαν το τελευταίο επεισόδιο καταλαβαίνουν, συζητούσαμε αυτό ακριβώς. Το καλό σε όλη την υπόθεση είναι ότι Από ό,τι φαίνεται, δεν είναι και τόσο σίγουρη η Apple για αυτή την κίνηση. Και εκεί που έλεγε click to buy στο iTunes, τώρα λέει απλά remind me later. Ας ελπίσουμε να αλλάξει αυτή την λογική. Σε κάποιο blog διάβασα ότι η Apple και η κάθε εταιρεία είναι υποχρεωμένη από τον νόμο να ζητήσει χρήματα όταν προσθέτει δυνατότητες σε κάποια συσκευή. Το γιατί δεν το ξέρω, δεν το ξεκαθαρίζει το άρθρο. Και όπως λέει στο blog αυτό, το Apple TV και το iPhone έχουν διαφορετικό billing account ή κάτι τέτοιο. Και αυτό επιτρέπει την Apple να προσθέτει δυνατότητες στις συσκευές αυτές μέχρι και 2 έτη μετά την πώλησή τους. Ακόμη και έτσι όμως να είναι, $20. Το πιο λογικό που μπορεί να σκεφτεί κανείς είναι ότι τόσο σκοπεύουν να κοστολογήσουν τις εφαρμογές για το iPhone στο κοντινό μέλλον. $4 την εφαρμογή και απλά το έκαναν για να δοκιμάσουν τα νερά. Όπως και να έχει όμως, ήταν απόλυτα απογοητευτική αυτή η κίνηση. Το δεύτερο πράγμα που μας παρουσίασε ο Jobs είναι το Time Capsule, το οποίο είναι μια αρκετά ωραία λύση για backup. Όπως καταλαβαίνετε και από το όνομά του, έχει άμεση σχέση με το Time Machine. Είναι ένας εξωτερικός σκληρός, ο οποίος έχει ενσωματωμένη μια AirPort Extreme, κάνοντας τον έτσι την πρώτη επιλογή για όσους έχουν κάποιο λάπτο και θέλουν να έχουν backup τα data τους, χωρίς όμως να χρειάζεται κάθε λίγο και λιγάκι να συνδέουν καλώδια στο λάπτο τους. Θα κυκλοφορήσει σε 2 μοντέλα, ένα με 500 GB που θα κοστίζει $300 και ένα με 1 τέρα που θα κοστίζει $400. Μπορώ να πω ότι το Time Capsule μου άρεσε αρκετά και σαν ιδέα, αλλά και σαν τιμή δεν είναι πολύ φευγαλέ. Μετά ακούσαμε για το iTunes και το πώς θα μπορούν πλέον οι κάτοικοι της Αμερικής προς το παρόν να νοικιάζουν ταινίες από αυτό. Αυτό το νέο δεν με άγγιξε καθόλου, μιας και δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσω στο κοντινό μέλλον, ούτε στο μακρινό νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Και μιας και θα υπάρχει δυνατότητα ενοικίασης ταινιών, θα είναι αδικία να μην μπορείς να τις δεις στο σαλόνι σου. Έτσι λοιπόν, αφού παραδέχτηκε ότι η πρώτη έκδοση το Apple TV ήταν αποτυχία, μας παρουσίασε τη δεύτερη προσπάθεια. Σε τι διαφέρει από την πρώτη? Αυτό το Apple TV δεν χρειάζεται υπολογιστή για να κατεβάσει οτιδήποτε από το iTunes Store, σε αντίθεση με το προηγούμενο που έπρεπε να έχεις υπολογιστή για να απολαύσεις έστω και τις φωτογραφίες σου στην τηλεόραση. Το ευχάριστο με το Apple TV είναι ότι αυτή η δυνατότητα προσφέρεται σαν update και σε αυτούς που έχουν ένα Apple TV στο σπίτι τους, και μάλιστα δωρεάν. Εκτός αυτού, η τιμή του Apple TV έπεσε στα $230. Κάτι ενδιαφέρον όμως με την ιστορία του iTunes και των ταινιών είναι ο τρόπος που δουλεύει όλο το σύστημα. Κατεβάζεις την ταινία που θέλεις να δεις και μπορείς να την δεις την ίδια στιγμή ξεκινώντας με streaming, ή αν θέλεις έχεις διαθέσιμες μέχρι 30 ημέρες και μετά λίγη η ταινία, δεν μπορείς να την παρακολουθήσεις. Άσχετα που από ό,τι διάβασα, εάν αλλάξεις την ημερομηνία του υπολογιστή σου, μπορείς να τη δεις όποτε θέλεις, δηλαδή και μετά από τις 30 ημέρες. Κάθε ταινία την βλέπεις μόνο μία φορά. Έτσι, αν ξεκινήσεις να βλέπεις την ταινία στον υπολογιστή σου, αλλά μετά θελήσεις να πας στο σαλόνι, μπορείς να το κάνεις και να συνεχίσει η ταινία από εκεί ακριβώς που σταμάτησε. Πράγματι, θα ήθελα να δω τι θα γίνει σε χώρες σαν την Ελλάδα που είμαστε junkies όσον αφορά τους υπότιτλους. Το άλλο καλό είναι ότι η Fox πλέον στα DVD της θα έχει και ένα αρχείο έτοιμο για το iPod σας. Αυτό είναι κάτι που μόνο η Fox έχει κάνει και πολύ πιθανό να μείνει μόνη της σε αυτή την κίνηση. Φυσικά για το τέλος, ο Steve άφησε το καλύτερο. Θυμάστε αυτό το Sub Notebook που ακούγαμε εδώ και καιρό? Έφτασε λοιπόν και το όνομά του είναι MacBook Air. κάτι σαν τα Air Jordan, άμα θυμόσαστε. Για να το αποκτήσετε, θα πρέπει να δώσετε στην Apple $1,800. Και αυτή η τιμή είναι μια αρκετά καλή τιμή για SAP Notebook. Και όταν λέμε υποφορητό, το MacBook Air είναι ο ορισμός της λέξης αυτής. Είναι το πιο λεπτό λάπτοπ του κόσμου. Το καλό και διαφορετικό από τα άλλα SAP Notebook είναι ότι δεν συμβιβάστηκε σε αρκετά σημεία, όπως η οθόνη, το πληκτρολόγιο και φυσικά ο επεξεργαστής. Η οθόνη του είναι στις ίδιες διαστάσεις με τα MacBook, δηλαδή 13,3 inches widescreen, και μάλιστα είναι backlit LED. Ο επεξεργαστής του είναι Core 2 Duo, που δεν έχει να ζηλέψει και πολλά από τους υπόλοιπους επεξεργαστές, και φυσικά το πληκτρολόγιο του είναι ένα full keyboard και όχι ένα πληκτρολόγιο που μάζεψε το κλείσιμο. Επίσης αξιόλογη είναι η μεταφορά του multi-touch στο touchpad του Air. Με τις ίδιες κινήσεις που χρησιμοποιεί κανείς στο iPhone, μπορεί πλέον να κάνει zoom στις εικόνες και μέσα από το touchpad. Και όχι μόνο αυτό, μπορείς να περιστρέψεις εικόνες με gestures και διάφορα άλλα. Κάτι άλλο που δεν θυσιάστηκε για το μέγεθος είναι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. 5 ώρες είναι η διάρκεια της, με ανοιχτό το wireless. Εάν δείτε το keynote, σε κάποιο σημείο δείχνει πως είναι η κάτω πλευρά του λάπτοπ στο εσωτερικό της. Το μισό περίπου είναι η μπαταρία. Το 1 τρίτο είναι ο σκληρός του δίσκους και το υπόλοιπο είναι η logic board. Είναι υπερβολικά μικρή. Και όπως είναι λογικό, είναι μικρή και CPU της, που είναι ένα εργοτέχνης όπως χαρακτηρίστηκε, το οποίο δημιούργησε η Intel ειδικά για την περίσταση. Επίσης κάτι που μου άρεσε είναι ότι το MacBook Air έχει στάνταρ 2GB RAM. Κάτι που δεν άρεσε στο κόσμο γενικότερα είναι η έλλειψη του οπτικού δίσκου. Αυτό είναι κάτι που εξυπακούεται σχεδόν με το SAP Notebook, και αν πρέπει πάση θυσία να έχετε ένα drive, τότε θα πρέπει να δώσετε $100 για να αποκτήσετε το εξωτερικό drive που συνοδεύει το MacBook Air. Αυτή την έλλειψη του οπτικού δίσκου συμπληρώνει η Apple με ένα software που θα υπάρχει στο laptop, που θα επιτρέπει να μοιράζεστε drives που βρίσκει στο δίκτυο. Είτε ένα από PC είτε από Mac, εάν έχει γίνει εγκατάσταση ενός software που βρίσκεται στα δισκάκια του MacBook Air, τότε το MacBook Air θα μπορεί να δανειστεί το drive από τον υπολογιστή. Υπέροχη ιδέα, αλλά αυτό δεν γνωρίζω, αν και δεν το νομίζω, αν μπορεί να κάψει και δισκάκια σε δανεικό drive. Το σημείο που με χάλασε στο MacBook Air είναι ο σκληρός του δίσκος, ο οποίος είναι 80GB. Εγώ περίμενα βασικά να έχει solid state και όπως ίσως ξέρετε υπάρχει επιλογή γι' αυτό, αλλά η τιμή της είναι απαγορευτική. Ίσως στο μέλλον να δούμε μια εξέλιξη σε αυτό το τομέα και θα ήταν πράγμα πάρα πολύ καλό. Το άλλο που ακούστηκε είναι για την μπαταρία που δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτήν. Σε όποιο λάπτοπ και να είχα, προσωπικά εγώ, ποτέ δεν είχα δεύτερη μπαταρία. Άρα οπότε δεν υπήρχε λόγος να βάλω χέρι σε αυτήν. Η Apple χρεώνει την αλλαγή της μπαταρίας $130. Τιμή αρκετά λογική, αλλά το κακό είναι ότι στην Ελλάδα ποιος θα την αλλάξει την μπαταρία. Αυτά πάνω κάτω ήταν τα κύρια σημεία του keynote. Αυτά πάνω κάτω ήταν τα κύρια σημεία του keynote, το οποίο δεν ήταν από τα αγαπημένα μου, μιας και έλειπαν μερικά στοιχεία τα οποία είχα συνηθίσει. Δεν είχε τα γνωστά boom του Steve, μόνο ένα. Δεν είχε one more thing. Γενικά ήταν κάπως λειψό νομίζω. Δεν πειράζει όμως, περιμένουμε τώρα το Φεβρουάριο για να δούμε το SDK του iPhone. Τώρα που κυκλοφόρησε το firmware 1.1.3 για το iPhone, ίσως το iTunes σας να σας ζητήσει να κάνετε update στο iPhone. Μην το κάνετε. Εκτός φυσικά αν έχετε ένα iPhone που δουλεύει χωρίς jailbreak, που λογικά αποκλείεται εκτός αν ζείτε στην Αμερική, την Αγγλία ή τη Γερμανία. Ακόμη δεν έχει βρεθεί τρόπος για να γίνει jailbreak στο firmware 1.1.3. Έτσι λοιπόν το καθιστά άχρηστο για εμάς στις χώρες που δεν καλύπτεται κανονικά το iPhone. Από ό,τι ακούγεται δεν θα αργήσει να βρεθεί λύση, μιας και κάποιοι το κατάφεραν βάζοντας χέρι στο εσωτερικό του iPhone. Η λογική λέει ότι αφού γίνεται με hardware τρόπο, θα γίνει και με software τρόπο. Αλλά θα δείξει. Και κάτι ακόμη για όλους εσάς που έχετε iPhone και θέλετε που και που να βάζετε ένα ζευγάρι ακουστικά, διαφορετικά από αυτά το iPhone, ή ακόμη να το συνδέετε με ηχεία. Θα έχετε καταλάβει ότι το iPhone δεν δέχεται ό,τι και ό,τι ακουστικά. Η λύση είναι πολύ απλή και οικονομική. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τα ακουστικά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο iPhone σας και να κόψετε λιγάκι το πλαστικό που υπάρχει κοντά στο μεταλλικό σημείο του φύσματος, μιας και αυτό είναι το μόνο που το εμποδίζει. Εάν αφαιρέσετε το πλαστικό, τα ακουστικά σας θα δουλεύουν μια χαρά στο iPhone. Εναλλακτικά μπορείτε να αγοράσετε μία επέκταση ακουστικών και να τροποποιήσετε αυτήν αντί να κόβετε τα πλαστικά από τα ακουστικά σας και τα ηχεία σας. Δοκιμάστε το με ένα παλιό ζευγάρι ακουστικών για να ξεφοβηθείτε. Είναι πολύ εύκολο και δουλεύει μια χαρά. Έκανα ένα post τις προάλλες που λέει ότι το mineraki.com στις 15 του μήνα είχε πάνω από 1100 page views. Αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα και μου δίνει όθηση να συνεχίσω. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να παρεξηγηθεί το νόημα του post, που ήταν ξεκάθαρα για να μοιραστώ τη χαρά μου από αυτό το γεγονός. Ούτως ή άλλως αυτά τα νούμερα είναι από τους λίγους τρόπους για να καταλάβω ότι αυτό που κάνω είναι κάτι που αρέσει και σε μένα αλλά και σε εσάς προπάντων. Όπως και να έχει, σας ευχαριστώ. Και μιας και πιάσαμε τα περί μιλαρακίου, δύο λογάκια για το podcast και την έλλειψη του iTunes σκουμπιού από το blog. Μέχρι πριν από λίγο δεν μπορούσα να δημιουργήσω ένα ξέχωρο feed για την κατηγορία με τα podcast. Και αυτό εξαιτίας του plugin που είχα εγκατεστημένο, που δουλειά του ήταν να προωθεί όλα τα feeds στο FeedBurner. Αλλάζοντας αυτό το plugin σε αυτό που πρότεινε το FeedBurner, κατάφερα να έχω ένα feed για τα podcast. Την εβδομάδα λοιπόν που μας πέρασε έκανα το podcast submit στο iTunes και ακόμα περιμένω να μου πούνε αν έγινε δεκτό ή όχι. Μέχρι τότε το podcast δεν θα υπάρχει στο iTunes, αλλά μπορείτε και πάλι να βάλετε το feed του podcast στο iTunes σας και θα είναι σαν να έχετε πατήσει το κουμπάκι του iTunes. Πολύ απλά αντιγράψτε το feed που θα δείτε στα show notes και κάντε το επικόλυση στο iTunes εκεί που λέει subscribe to podcast και enjoy. Κάτι άσχετο με τα podcast αλλά σχετικό με το iTunes. Το iTunes μπορεί να βρει τα εξώφυλλα από τους δίσκους που έχουμε στη διάθεσή μας. Όχι όλους αλλά αρκετούς από αυτούς. Αυτό όμως για να δουλέψει θα πρέπει πρώτα να έχετε λογαριασμό στο iTunes. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχετε κάποια credit card και να τη δηλώσετε. Εάν για κάποιο λόγο αυτό σας σταματούσε από το να αποκτήσετε το λογαριασμό σας στο iTunes, στο site windandmac.com θα βρείτε έναν οδηγό που σας λέει βήμα-βήμα πώς να καταφέρετε να αποκτήσετε ένα λογαριασμό στο iTunes χωρίς την πιστωτική σας. Έτσι θα μπορείτε και εσείς να κατεβάζετε τα εξώφυλλα από τους δίσκους σας και να τα απολαμβάνετε στο cover flow του iTunes. Αυτό το tip μου το επισήμανε ο Χαρούι και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Το νέο interface για το Quicksilver πραγματικά με ενθουσίασε. Όταν πρωτοβγήκε το Leopard άρχισα να περιμένω για εφαρμογές που εκμεταλλεύονται το Core Animation. Αλλά για κακή μου τύχη δεν συνάντησα καμία. Αργότερα ο συγκαλάκος μας ενημέρωσε ότι το Bendo και το Candybar παίζουν με το Core Animation. αλλά το Showcase είναι φτιαγμένο για μία από τις αγαπημένες μου εφαρμογές, οπότε διπλή η χαρά. Όσοι δεν το έχετε δει καν, αξίζει να δείτε το βίντεο τουλάχιστον, εάν όχι να το εγκαταστήσετε. Και κάπου εδώ τελειώνει αυτό το 7ο επεισόδιο του podcast. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε το νου σας στους αέρες.